2 от мястото на събитието.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате запис от откриването на приемна на кандидатите за народни представители от 23, 24 и 25 многомандатен избирателен район София на Коалиция за България, което се проведе на 15 април.
Уважаеми кандидати за народни представители, вие граждани, които надичате от вратата, така плахо. Днес сме се събрали, за да можем да открием специално приемната на кандидатските листи на 23, 24, 25 многомандатен избирателен район в София и да пожелаем на кандидатите в тази кампания да им върви по вода, каквото и времето днес, да бъде успешна, да бъде ползотворна, да бъде плодотворна, да донесат повече избиратели в трите многомандатни района. И ако днес тук присъстващите са повече кандидати, то до 12 май тук да присъстват повече граждани и по-малко кандидати, които ще приемат тяхните молби, жалби, предложения и така нататък. В приемата ще бъде обслужвана от две прекрасни млади дами, Сенди и Роузи. Роузи и Сенди. Малко като Guns N' Roses или Saint Roses на английски. Изпратете Роузи. Те ще се грижат да записват предложенията на гражданите и ще помагат на кандидатите за народни представители, които по график, който ще бъде обявен, ще дежурят тук, за да могат да се отзовават на молбите и на предложенията на гражданите. С това приключвам и обявявам приемната за открита. На добър час, уважаеми кандидати за народни представители. Тук сред нас е и двамата водачи, двама от водачите на листите. Желю Бойчев на 23-ти мир и Петър Курумбашев на 24-ти мир. По обективни причини водача на 25-ти мир не е сред нас, но той също пожелава успех на всички останали кандидати.
Ще го сложим графика.
Желю, имаш думата.
Аз исках да кажа само, че така както открихме кампанията в парка, Южния парк, открито, сред хората, така ще правим тази кампания тези дни. Няма да се събираме в зали, няма да правим помпозни откривания. Ние ще бъдем сред хората, лице в лице с тях. Искаме да направим колкото се може повече срещи. Искаме в тези срещи да чуем техните проблеми, да чуем техните виждания, техните предложения. Тази приемна е част от това, което ще правим в тази кампания. Ще има множество открити приемни, които ще работят на територията на цяла София, където хората ще могат спокойно да разговарят с нашите кандидати за народни представители, да предлагат решения, да изискват от тях действия, да предлагат срещи, разговор, лице в лице, открито пред хората. Това ще бъде нашата кампания през тези дни. Знам, че след Бойко Борисов и 3 години и половина е трудно да се възстанови доверието сред гражданите и хората, но ние ще се опитаме наистина да възстановяваме доверието и диалога в българското общество. Така че това ще правят нашите кандидати. Днес ще обявим телефоните, имейлите, сайтовете, на които ще поддържаме обратна връзка с всички хора. И пак казвам, нашата кампания ще бъде сред хората и всеки един от нас, като кандидати за народни представители, ще се опита да говори с максимален брой хора и да представи нашите решения, нашите виждания в предизборната програма на Коалиция за България. Аз смея да твърдя, че в нея всеки един представител на българското общество, от младите хора, от хората в активна възраст, българските предприемачи, от хората в предпенсионна възраст, от българските пенсионери, българските учители, българските лекари могат да видят едни конкретни и добри решения за тях. Нашата цел е с нашите кандидати в трите листи те да получат така максимална разгласа сред хората. Благодаря ви.
Господин Курумбашев, вие сте присъедините ли към?
Аз искам да кажа, че в листника специално на 23 и 24 мир виждам всъщност доста общински съветници, като почна от моя колега Желю Бойчев. И продължа през Георги Кадиев, който е също кандидат и е на абсолютно избираемо място в 23-ти избирателен район. Също така в нашата листа в 24-ти МИР имате имената на Росен Малинов, имате името на Борис Цветков, имате името на Георги Свиленски. Аз всъщност съм общинския съветник с най-малък стаж от тях. Но реално имате 6 общински съветника, които аз бих казал, че и малко ще е късно, ако някой от тях почне сега да се запознава с проблемите на София. Според мен те са хора, които са отлично подготвени и знаят много добре проблемите на София. Така че ние имаме хора, които са вече подготвени за това, което е като сериозни проблеми. Аз бих очертал, разбира се, двата монопола. Единият е Топлофикация София, другия е концесията за Софийска вода, която групата на БСП е била против от нейното сключване през 1999 година до ден днешен. Тук бих включил и искането и на нашите общински съветници, и на нашите народни представители за концесия за одит на Дружеството за градска мобилност, прочутото дружество Софийски имоти. Редицата проблеми на екологията, които могат да минат през почистването на града до бездомните кучета. Изобщо това са неща, които вие много добре ги знаете. Така че това са проблеми, с които според мен нашите кандидати за народни представители са много добре запознати поради факта, че много от тях са работили един, някои два, някои три мандата в общинския съвет. Надявам се обаче, че тази инициатива не е просто инициатива за това да се отчете едно предизборно мероприятие, защото тази приемна не трябва да се отвори на днешната дата и да се затвори на 10 май, а тази приемна просто трябва да работи постоянно. Понеже ползваме малко по-модерни методи на комуникация в последните 10 години, тази виртуална приемна трябва да продължи да съществува най-малко в интернет. Защото това е най-лесният и най-евтиният начин човек да подаде сигнал. Разбира се, има значение и контакта, личния контакт. Обаче, във времената, в които хората активно ползват Twitter, Facebook и изобщо интернет, според мен не е никакъв проблем тази комуникация, която започва сега по този начин, да продължи и да не бъде едномесечна, а да бъде 4-годишна. Така че аз се надявам, че днеска се поставя началото на една добра инициатива, която обаче не приключва с периода на предизборната кампания. На добър час и сме готови да отговаряме на всички ваши въпроси, запитвания и да внасяме конкретни предложения. Било то като общински съветници, тук да го кажа като един, който със сигурност остава общински съветник, като Калоян Паргов. Било то като народни представители, да го кажа като един, който със сигурност остава като Желю Бойчев. Благодаря ви и на добър час.
Три прекрасни дами от 25-ти многомандатен избирателен район, които следват Сергей Станишев като водач на листата и тъй като Деница е в средата, може би към нея да се насочим от името на листата, да кажа две думи за очакванията.
Първо благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Надявам се, че през предстоящите 4 седмици тази приемна наистина ще се превърне в едно място, на което гражданите на София ще имат възможност не само да видят кандидатите за народни представители, но да поставят конкретните си проблеми и да получат наистина отговори на тези проблеми, защото смея да твърда, че и в трите листи на 23, 24 и 25 район всички кандидати за народни представители са хора, които са се доказали професионално, които са компетентни и които наистина заслужават да получат доверието на софиянци. За нас наистина е предизвикателство участието в тази предизборна кампания, защото всички си даваме много ясно сметка ситуацията, в която е поставена България и с заявката, която ние дадахме за спечелване на предстоящите парламентарни избори, осъзнаваме и отговорността, която поемаме като политическа сила, тъй като наследството наистина е много тежко. Очакваме и доста подводни камъни, които ще бъдат разкрити след 12 май. Ние, кандидатите за народни представители от листата на 25-ти многомандатен район, имаме наистина амбицията да проведем, както останалите наши колеги, кампания на терен. Предвид и характера на районите, от които сме представители, това е единствения начин да достигнем до максимално широк кръг жители и потенциални избиратели. Затова не случайно кампанията ще бъде в лице в лице. Лошото време няма да ни оплаши. От днеска вече започват тези срещи и с жилищните райони и накрая да си пожелаем успех и на 12 май наистина да се поздравим с така максимално голям брой избрани народни представители от листите на Коалиция за България от 3-те многомандатни избирателни района. Благодаря ви за вниманието и ще ви очакваме всеки ден, не само тук на живо, както каза и Петър Курумбаш, всеки от нас има сайт във Фейсбук. Повечето имаме и акаунти в Twitter, така че има различни начини на комуникация. Нека да ги използваме много активно и ни обещаваме, че максимално бързо ще отговаряме лично на въпросите, които сте поставили. Благодаря ви още веднъж за доверието и успех!
Ами, както подобава на едно такова събитие, в една неформална обстановка, с чаша вино в ръка, с капки, да продължим разговорите. И с присъстващите граждани, които са уважили днешното събитие.
Добър ден, господин Бойчев. Възможно ли е България да стане свободна, перспективна и социална, каквото е мотото на Коалиция за България?
Възможно е и виждам от срещите, които имам с избирателите в момента, виждам, че те са на предела. За 3 години и половина ГЕРБ върна в България страха. Хората се притесняват по една или по друга причина да изказват собственото си мнение. Притесняват се да го заявят открито. Това е недопустимо в 21 век и част от това, което ще направим в тази кампания, от тези разговори лице в лице с хората, с тези срещи с тях, ще се опитаме да възстановим диалога и доверието им в българските институции.
Колко и какви по образование, реализация и доходи избиратели ви подкрепят?
Колко и какви ще се види на 12 май? Нашия стремеж е в максимална степен да стигнем до възможно най-широк кръг хора, нашите послания, нашите решения да стигнат до тях. Пак казвам, постарали сме се в нашите управленски проекти, в нашата предизборна платформа да има конкретни решения за всеки един човек, за всяка една прослойка, за всеки един избирател в България. Ако вие сте млад човек, ще видите възможност за младежка гаранция, възможност за реализация на първо работно място. Лично аз съм поел един ангажимент и ще работя за него, програма за първи дом. Програма от мерки за първи дом. Знаете, един от най-големите проблеми на младите семейства е закупуването на първи дом, а оттам влизате и в проблема с тежката демографска криза. Оттам може да бъде разглеждано това и като една антикризисна мярка или като една мярка, стимулираща икономическата активност в България. Ако вие сте представител на малкия и средния бизнес, вие ще намерите в нашата програма решение за една прогнозируема и устойчива бизнес среда, даваща възможност и насърчаваща инвестициите и създаването на работни места и заетост. Ако вие сте в предпенсионна възраст, ще видите конкретни мерки, даващи възможност и перспектива в това. Знаете, това е най-пострадалата категория от реформата на ГЕРБ. Тези хора, които им няколко години не им стигат, било осигурителен стаж или било възраст. Имаме няколко конкретни решения за тях. Ако вие сте представител и сте пенсионер, също ще видите няколко съвсем конкретни ангажимента, които има в нашата програма. По същия начин за образованието, по същия начин и за здравеопазването. Така че ние имаме самочувствието на хора, които са изпълнявали своите обещания. И пример за това е 2005-2009 година. Почти всичко, което беше обещано от Коалиция за България, като ръст на доходите, като инвестиции, като създаване на работни места, беше изпълнено. И имаме това самочувствие и имаме тази увереност, че и в момента ние може да бъдем носители на едно друго бъдеще на нашата страна, на една наистина перспективно и развиваща се България.
А какво ще направите, за да отпадне мониторинга на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред?
О, вижте, това е много тежка, много тежка сфера. Първата положителна стъпка след 12 май ще бъде достатъчно, ще бъде Цветан Цветанов вече да ни отговаря за този сектор. Аз мисля, че това е ще отпуши системата и тя в момента е блокирана и се намира под един тотален контрол. Тотален контрол на всички нива в момента и тя е абсолютно парализирана. Никой не смее да реагира и да направи каквото и да е, без да го съгласува с политическото ръководство на ГЕРБ, с оглед на това да не би да не засегне случайно нечи корпоративни интереси. А знаете, ще защитават не един или два такива корпоративни интереси на големи структури. Така че освобождаването от Цветан Цветанов е, бих казал, първата мерка. Оттам нататък част от ангажимента, който имаме да създадем една подходяща среда за инвестиции, то било и за вътрешни инвестиции, било и за чуждестранни инвестиции, минава и през това да се създаде една работеща съдебна система. Част от мониторинга, който прави всяка компания преди да инвестира в България, на преден план на един от проблемите, който излиза, е съдебната система, невъзможността чрез механизмите, които тя дава и процедурите в момента, реално да защитиш собственост, да решиш търговски спор и да така да се работи, нали, в една нормална среда.
А как ще възстановите трите стълба на държавността, които са сигурност, здравеопазване и образование?
Ами, до сега говорихме за сигурността.
За образованието очертахме работа за младите хора.
Ами, вижте, образованието, ние ще направим една много активна кампания в София. В София се намират голяма част от висшите учебни училища в България. В София се намира Българска академия на науките. Това ще е в центъра на нашата кампания. Искам само да припомня, че ГЕРБ беше политическата сила, която се опита да закрие Българска академия на науките. Така че ние искаме образованието да има своето достойно място в момента и предложили сме в листите авторитетни кандидати, представители на тези съсловия, предложили сме конкретни ангажименти, така че българското образование да бъде едно модерно образование, да бъде едно достъпно образование и отделно ще работим и по линията на средното образование. София е градът с най-много училища.
Да.
Прослойката на българските учители, съсловието на български учители в София е доста голямо. Предвидели сме една среща и с тях, в която ще предложим и своите конкретни виждания. Там част от фокуса на нашите намерения е да видим и да предложим реални стимули за младите учители. В момента се намираме в ситуация, в която почти никой не иска да става да се занимава с тази професия. И да се ангажира с нея. Ако не променим това след време, няма да има кой да обучава българските деца. Системата за делегирани бюджети, която знаете, че беше развита и по наше време, в момента показва, че се нуждаем от редица корекции в нея. Ще предложим и там съвсем конкретни механизми и стъпки. В нашите листи се намират софийските ни листи, има директори на един от най-големите софийски училища. Хора, които знаят много добре какви са проблемите, знаят как работи тази система и знаят от какво има нужда. Така че ние предлагаме и хората, и конкретните решения, и хората, които могат да го направят. И в тези тематични срещи, които ще имаме, ще имат възможност да бъдат чути и да бъдат така по-подробно разказани и видени нашите предложения.
А освен учители, има и лекари в листите на Коалиция за България. Един от трите стълба на държавността е здравеопазването. Секторът в здравеопазване е в критично състояние. Смениха се редица министри по време на управлението на ГЕРБ. Какви приоритети ще очертаете, свързани с този сектор?
Ами, вие сте права. Това министерство претърпя, аз вече загубих бройката колко министри има. Така че да. Мисля, че са повече. Затова ние сме си позволили и сме включили в нашите листи директори на лечебни заведения в София, хора, които застават с имената си и които са разработвали и са разписали нашите конкретни мерки в здравеопазването. Специално, ако трябва да говоря за София, това, от което се нуждае София и не беше направено в рамките на мандата на ГЕРБ, е да се направи здравна карта в София. Там трябваше да започнем, за да се види в крайна сметка какъв е обхвата на болниците, на лечебните заведения в София. Те са общински, университетски, държавни, поликлиники в София, да се направи преглед на техното състояние, да се види в крайна сметка кои са необходими и по какъв начин да бъдат развивани и профилирани и специализирани. Следващата стъпка, която сме предвидили.
Здравеопазването е много тежка тема. С какво най-напред ще се захванете? Закон за спешна помощ? И последно да ви попитам, с какви аргументи ще се изправите срещу опонента си от ГЕРБ в 23-ти МИР Ивайло Московски и как Коалиция за България ще постигне по-висок и по-убедителен резултат там?
Ами първото, което ще попитам господин Московски, е какво от това, което обещаха на хората 2009-та, изпълних? Тъй като няма как да застанеш и да искаш доверието на българските граждани. И да ни бъде зададен първият въпрос, какво изпълнихте от вашите обещания 2009-та, за да имате смелостта да застанете отново пред хората и да кажете, извинявам се, ние избъркахме, грешихме, ако може дайте ни отново доверие. След това специално господин Московски ще трябва да отговоря в сектора, в който се е занимавал транспорт, какво е направил. В крайна сметка за тези години, само два примера, знаете, състоянието на БДЖ, българските държавни железници.
Стачката на служителите.
Стачката, лутането от реформа в една сектор, от едно действие до друго действие, пускане, спиране на приватизацията. Това е стил на управление на ГЕРБ, който в крайна сметка доведе до там, че в момента следващия кабинет ще бъде изправен в една почти невъзможна ситуация да взима решение в този сектор, в този трагичен сектор. Така че това ще бъдат въпросите, които ще започнем да отправим към ГЕРБ и ще водим съревнование на база на идеите и различните подходи, които предлагаме. Пак казвам със самочувствието на хора, които можем и сме ги изпълнявали и ще се опитваме в голяма степен да разбиваме митовете, които налагат колегите от ГЕРБ, тъй като не трябва да забравяме, че това правителство беше изгонено от хората. И хората се изправиха срещу този кабинет и той подаде оставка и ми се иска във всяка една от техните сфери в максимална степен да бъде разказана истината за тяхното управление. Има редица неща, които те първо ще излизат наяве и ще показват истинската същност на това управление.
Аз ви благодаря, че отговорихте подробно на нашите въпроси и ние ще проследим всички ваши срещи с избирателите.
Благодаря ви.
Добър ден, няколко въпроса.
Възможно ли е България да стане свободна, перспективна и социална, каквото е мотото на Коалиция за България?
Възможно е. Първото условие за това е народът, хората да се върнат в държавата и ние ще помогнем за това. Защото само държава, която е отзивчива към проблемите на гражданите, само държава, която поставя в строги рамки монополите, действа чрез регулирани инвестиции в структуроопределящите отрасли. В същото време създава по-голяма свобода и възможности за малкия, средния бизнес, за хората, които разчитат на своя труд. Така че това е тежък прелом, но той трябва да бъде направен, за да може България отново да постигне напредък.
А как ще възстановите трите стълба на държавността, които са сигурност, здравеопазване и образование?
С конкретни мерки във всички тези области. У нас даже вече се налага да призоваваме закона да бъде прилаган, защото каквито и промени да се правят в съдебната власт, ако тя не повиши капацитета си по прилагането на закона, което изисква честни магистрати и хора, които наистина действат последователно, които контролират органите за сигурност, ефекта няма да е достатъчен. По отношение на здравеопазването е много важно да направим така, че договорите партньори на здравната каса да бъдат предоставени при равни условия, така че след като те ползват средства от нея, да не се налага на пациентите да заплащат допълнително. Да се поеме по-голям дял от лекарствата за хронично болните също от касата, да се осигурят възможности за специализация на младите лекари, така че те да търсят перспектива за развитие и за работа в страната. По отношение на образованието най-важно е да се обвърже образованието с икономическите и социалните потребности на страната и на регионите. Да се засили професионалното образование, държавната поръчка да зависи не само от капацитета на висшите училища, а именно от обвързването и с тяхното професионално ниво и с необходимите специалности, по които трябва да бъдат обучавани хора, а това ще даде възможност и да се намалят значително таксите в държавните училища до предишните нива. Говорим за дела, който трябва да плащат самите студенти. Така че това са част от мерките и те изискват последователни действия и подкрепа от хората от всички тези среди, за които се отнасят.
Да, и последно да ви попитам, колко и какви по образование, реализация и доходи избиратели ви подкрепят?
Този въпрос едва ли в момента може да получи отговор. Това не е някаква упростена статистика, но ние се надяваме към всички тези групи, към които се обръщаме, преди всичко хората на труда, говорим и за тези, които работят, за тези, които търсят, но не намират работа, за пенсионерите, за младите хора и семействата, за хората, които се нуждаят от лечение, да видят, че това, което предлагаме, е осъществимо, колкото и трудно да е обстановката. Така че важното е да се извърши прелома по отношение на сегашната власт, която продължава и да ограничава социално хората и да действа в много случаи като политико-икономически монопол, който разпределя благата в интерес на тясна група хора.
Благодаря ви. Сега съм насочвам към Петър Курумбашев, който е водач в 24-та мир, за да разговаряме и с него. Дали ще бъде удобно да ги зададем само няколко кратки въпроси? Само един въпрос. Добре, тогава въпросът е свързан с мотото на Коалиция за България. Възможно ли е как България да стане свободна, перспективна и социална?
Аз по-скоро бих обърнал внимание върху мотото да върнем България на хората, защото ето и в момента става дума това на нашата приемна. Например, да помогнем на хората да си върнат работата, тъй като вие знаете, че по време на управлението на ГЕРБ бяха загубени 400 000 работни места. Другото нещо, което казва една жена в нашия клип, който вие ще видите, е да искам да се върнат децата ми в България. Ние направихме България една държава на имигранти и трябва да създадем такива условия, така че и между другото и аз да не мисля за моите деца дали ще учат и работят тук, а да бъде тя привлекателна държава не само за нашите деца, а напротив да идват хора от други държави, които да могат да учат и да работят тук. Така че по отношение на това дали трябва да е мотото свободна, перспективна и социална, мисля, че първото нещо, което трябва да се възстанови в България е справедливостта. Хората просто загубиха чувството за справедливост и мисля, че това е което ги взриви, освен конкретния повод, конкретните сметки, и това е, че в нашето общество липсва справедливост. Този, който не покаже стремеж да възстанови справедливост в обществото, ще бъде свален от глас по-бързо, отколкото очаква.
Благодаря ви.
Вие слушахте запис от откриването на приемна на кандидатите за народни представители от 23, 24 и 25 многомандатен избирателен район София на Коалиция за България, което се проведе на 15 април.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.